ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ትማል ሐሙስን አባላት ቤት ምክር ወከልቲ ህዝቢ ዘሃብዎ መልስታት ምስናይተ ሀገር ክቡንነት ዝሰማም ኣይኮነን ኢሎም ክልተ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ አባላት አመራርሓ ውድባት መላእ ሓድነት ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ካብ ዝሓለፈ ሒደ ታዋርሕ ኣብቲ ሃገር ይረኣይኒ ዘለዉ ዘይምርግኣትን ግጭታትን ዝሃብዎ መልስታት ከም ዘሕዘኖም ገሊፆም ፀሓፍን ሓላፊ ርክብ ህዝብን መኢኣድ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን
ኣሁን ሃገሪቱ መንታ መንገድ ላይ ናት ብመፍረስና ብመቀጠል ላይ
እጂ እዛ ሃገር ኣብ ማንታ መንገዲ እያ ትርከብ ዘላ ኣብ ምፍራስን ኣብ ምቕፃልን ኣብ ጉዳይ ሃገር የገድሰኒ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዘሳተፈ ናብ ሰላም ዘምፃኣና ይፅበ ነይረ ካብ ኢህወደግ ንስኹም ግን ነቲ ጉዳይ ኣቕሊሎም እዮም ሪኦሞ እቲ ዝገርም ብንግዲ ጫት ብጸሊም ዕዳጋን ዶላርን ዝተላዕለ ገይሮም እዮም ሪኦሞ
ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ምክትል ኣቦወንበር ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብወገኖም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተራዳእኽዎ መንግስቲ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እዩ ኢሎም መንግስቲ ክወስዶ ኣለዎ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ይዛረቡ
እቲ ሃገር በዚህ ዓይነት ጉልበተኞች ህጊ በለለበት መንግስት በለለበት ሀገር እንደዚህ ዓይነት ነገር የሚያደርጓል
በዚ መልክዕ ሕጊ ኣብ ዘይብሉ መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ሃገር ጉልበተኛታት ከምዚ ክገብሩ እዩ ተራእዩ ዘሎ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ከምዚ ምቕራቦም መንግስቶም ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ብግልፂ ዘርኢ እዩ
ብሕገ መንግስቲ ኣብ እትመሓደር ሃገር ናይቲ ስርዓት ኣፈፀምቲ ኣካላት ክሰርሑ እንተ ደኣ ዘይክኢሎም ኣይከኣልኩን ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ እዩ ክብሉ ነይርዎም ኢሎም ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብመሰረት መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ፀብፀብ